Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň köçelerinde we töwereklerde güýçli polisiýa gözetçiligi dowam edýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, polisiýa şäherleri düzgüni bozanlary gözlemek üçin köçelerde gözetçilik edýärler, geçip barýan adamlary we ulaglary barlaýarlar, saklaýarlar we hususan da aýallaryň ellerinde emeli dyrnaklaryň bolup bolmazlygyny barlaýarlar. Şeýle adamlara ýüzlerinde takylan maskalar sebäpli jerime salýarlar. Polisiýanyň awtologlary şuňlar hem ýerde aýlanýar, düzgün bozmalary ýüze çykaryar, köçelerdäki adamlaryň dokumentlerini hem daş keşfini barlaýar, köplenç jerime salýar. Bu arada Azatlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeleri 19-njy aprelde gurun berdiler. Düýün polisiýa şäherleriniň ulagda aýlanyp 14-15 ýaş aralygyndaky mekde okuwçylaryna maska dakyn manlygy üçin jerime salandygyny öz gözüm bilen gördüm diýip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy 19-njy aprelde azatlygy gurun berdi. Türkmenistan'da maska takınmak COVID-19'a karşı çare hükmünde hükmanı hataplanyar. Yurtta koronavirüsün yoktuğunu öngötüren yurt hakimiyetleri koronavirüse karşı berk çäklendirmelerini saklap galyarlar. İlatı pandemiye dövründe bahasi 6 esse yokorlanan açık renkli lukmançılık maskalarını ulanmağa ruhsat berliyar. Şol günün ödünde Aşgabatyň merkezi biyoloklarında şol sahanda parahat etrapçılarında polisiya öylörün kolayında koyulan avtologların ayrılmağını köpçülüklerin talep edip cerime saldı. Polisiýanyň awtologlary ýene de parahatda ses edýärler we öýlerini golaýynda duran awtologlary gowýarlar diýip Azatlygyň habarçysy 19-njy aprelde habar berdi. Şol bir wagtyň özünde Aşgabatda barýan we paýtagtdan çykýan ýollarda ýolukçy denanlarda emeli dyrnaklaryň bolup bolmazlygy barlandy. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary şeýle barlyklar bilen bagly birnäçe ýagdaý barada habar berdiler. Ýatlasak ýurtda emeli dyrnaklaryň we botoksyň gadagan edilendigi 10-njy aprelde mälim boldy. Şeýle hyzmatlary diýen salonlaryň ýerine gadaganlygy bozan halatyn dagyr jerime we 15 gün tutsak edilmek barada duýduruş berilipdi. Ondan soň saç bejermek we reňklemek ýaly kosmetika hyzmatlarynyň tas ählisiniň gadagan edilmegi sebäpli Türkmenistanda gözellik salonlary köpçülükleýin ýapylyp başlandy. Bu aralykda soňky günlerde paýtagtda ösümlükleriň ösýän ýerleri hem häkimetleriň gözüne ýyldy. Ösümlüklere iýde etmegi borçly jemaat gurluklarynyň işgärleri köplenç ähli ösümlükleri goparyp aýryarlar we agaçlary çapýarlar. Olar aldığından dine bir otları yok etmek bilen çeklenmeyerler. 52. mektebin kolayında yaşayıcılar özleri kovu toprak getirip gül kaplarında ösümlük ettiler. Su verdiler. Çağılar ol yerde oynayardı. Çağılı eneler gedelence derdi. Karılar dincelerdi. İndi ol yerler toz aptur. Deyip Aşgabatyň yine bir yaşayıcısı azatlığı gurun verdi. Habarçıların söylerine göre şunlar dürlü ösümlükler bilen bir hatarda köp yıllık kırımsı ağaçlar hem yok ediler.
Arçevin şay yolunu hali al oğudun olup köp yıl veri iyidelip ösüp duran arça kırmızı ağaçları kesildi.
Dip Azatlyk Radiosynyň çeşmesi 20-nji aprelde gurun berdi. Onuň söýlerine görä şeýle arça ösümlükleri Arçavil şaý ýolundaky mukamlar köşkünün we täze kitapxananyň binasynyň öňünde hem bardy. Şol bürokatyň özünde de paýtagtyň jemaat gurluklarynyň işgärleri öz iş şertleriniň ýaramazlaşmagyndan, talaplaryň güýçlenmeginden we dürli talaplar hususan da olaryň öz hasabyna satyn almaly elliklerini we giýimlerini ýokluğu üçin jerimeleriň köpelmeginden zeýrenýärler. 2 hepde töwereg wagt ýary Türkmen Türkmenistanyň halky dürli sebeplerde görülüp edilmedik. Gözökçülük, jerime we çäklendirmeler bilen ýüz-ýüz boldy. Ýol hereketiniň düzgünlerini bozanlygy aýdylýan adamlaryň telewizorda towa edişini görkezmek, saç bejermek we boýamak, manikür hem botoks ýaly owadanlyk hyzmatlaryny gadagan etmek, resmi nikahsyz ýaşaýan jübütlere jerime töletmek ýaly ýagdaýlaryň ençemesi soňky 2 hepdeniň içinde ýurtda dowam edýär. Azatlyk bilen gürrüňleşip bolýan türkmenistanlylar gadagançylyklaryň hem jerimeleriň artmagyny Zipeli adamları ve kanun koruyucu idaralarının işgärlerini bir kanun baylaştırmak üçin usul dip hataplayarlar. Hakimiyetler bolup geçen vakalar barada resmi çıkış etmeyerler, sebeplerini düşündürmeyerler. Bu yagda İçeri İşler Ministerliginin başlığının çalışmağının ideyanına kavat geldi.